Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: заволены праваабаронца Лев Беляцкі атрымаў прэмію Петры Келі. Узнагароду ў Берліне ўручылі ягонай жонцы. Школьнікаў караюць за адмову ехаць на сельгаспрацы. Граніт у спісе недабранадзейных прадпрыемстваў міжнароднай арганізацыі працы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце масавыя непарадкі. У Каіры паліцыя ўжыла слязацечны газ, каб разагнаць некалькі тысяч праціўнікаў прэзідэнта Мухамеда Мурсі, якія сабраліся на цэнтральнай плошчы Тахрыр. У той жа дзень Мурсі, выступаючы перад тысячамі сваіх прыхільнікаў, якія сабраліся каля прэзідэнцкага палаца, заявіў, што Егіпет ідзе дарогай свабоды і дэмакратыі. Раней у пятніцу Александрыі удзельнікі антыўрадавай дэманстрацыі разграмілі штаб-кватэру партыі свабодай і справядлівасці, створанай рухам браты мусульмані. Менавіта з яе дапамогай цяперашні прэзідэнт Мухамед Мурсі прыйшоў да ўлады. У горадзе Порт-Саід сотні маніфестантаў сабраліся каля офісу той жа партыі і закідалі будынак камянямі. Масавыя пратэсты, выкліканыя выдадзеным у сераду ўвечары дэкрэтам прэзідэнта аб радыкальным пашырэнні ягоных паўнамоцтваў. Дэкрэт прадугледжвае таксама, што ніводзін судовы орган ад гэтага часу не мае права распускаць заканадаўчую асамблею, якой даручана распрацаваць новую канстытуцыю краіны. У асамблеі цяпер дамінуюць ісламісты. Вядомы апазіцыйны лідар Егіпту Мухамед Эль-Барадей, каментуючы апошнія дзеянні Мурсі, сказаў, што ён паводзіць сябе як новы фараон. Урад палестынскай групоўкі Хамас абвінаваціў Ізраілю парушэнні замірэння. Палестынскія прадстаўнікі паведамілі, што ў пятніцу ў выніку ізраільскага абстрэлу на мяжы паласы Газы і Ізраілю быў забіты адзін палестынец, яшчэ 15 былі параненыя. Ізраільскія вайскоўцы паведамілі, што агонь быў адкрыты пасля папераджальных стрэлаў паветра, зробленых, каб разагнаць натоўпу 300 палестынцаў, якія спрабавалі парушыць мяжу ў раёне раздзяляльнай загароджы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Брусэлі безвынікова завяршыўся пазачарговы саміт Еўразвязу. Удзельнікам так і не ўдалося ўзгадніць агульнаеўрапейскі бюджэт памерам 1 трыльён еўра на 2014-2020 гады. Вялікая Брытанія і некаторыя іншыя буйныя фундатары заклікаюць зрэзаць памер узносу, зыходзячы з таго, што антыкрызісныя захады патрабуюць значнае скарачэння нацыянальных выдаткаў. Іншыя сябры блёку, у асноўным з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, наадварот, патрабуюць падтрымання бюджэту Еўразвязу прынамсі на ранейшым узроўні ці нават на яго павелічэнні. Паўночная Карэя рыхтуецца правесці запуск новай балістычнай ракеты. Пра гэта паведаміла японскае агенцтва Кіода са спасылкі на крыніцы ва ўрадзе Японіі. Японская выведка лічыць, што мяркуючы па памерах і форме частак ракеты, якую перавозілі да палігону па чыгунцы, гэта трохступенны носьбіт. У красавіку сёлета ўлады КНДР паказалі замежным журналістам стартавую пляцоўку Тон Чан Лі, з якой падобная ракета-носьбіт павінна была вывесці спадарожнік на арбіту. Запуск адбыўся 13 красавіка і быў няўдалым. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагуль